scatta o che mare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul F200 pentru toți aceia care recunosc și știu că au un Dumnezeu. De ce am zis numai pentru aceia care știu că au un Dumnezeu? Așa după cum spune la Isaia, capitolul 1, versetul 3, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine, zice Domnul. Iar pentru aceia dintre noi care se uită mirați și se simt jigniți pentru un astfel de cuvânt din partea lui Dumnezeu, am să adaug un alt verset din Maleahi, capitolul 1, versetul 6, unde Dumnezeu spune așa: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care ne socotiți numele meu. Așadar, pentru toți aceia, iubiți ascultători, care cinstesc pe Dumnezeu ca tată și ca stăpân, aducem la cunoștință programul F200, după cum l-am anunțat, program în cadrul căruia, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță, studiem împreună vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în care ne sunt făcute cunoscute condițiile prin care putem să-L avem pe Dumnezeu ca tată și apoi viața pe care, responsabilitățile pe care le avem în calitate de copii ai Săi. Înainte de a intra în lecțiunea noastră de zi, care se va deschide cu meditația de la versetul 1 a capitolului 15 din Cartea Faptele Apostolilor, haideți să petrecem împreună în continuare cu bisericuța aceea mică din China, care s-a dovedit a fi o puternică mărturie pentru Dumnezeu prin faptul că au avut dorința fierbinte în inimă de a duce la Dumnezeu soldații dintr-o garnizoană, dintr-o unitate militară care se afla peste drum de ei. Cei care ne-au urmărit cu ocazia lecțiunilor precedente și aduc aminte că credincioșii din această bisericuță se rugau foarte mult pentru întoarcerea la Dumnezeu a militarilor din acea unitate militară. Ca răspuns al rugăciunii, Dumnezeu a îngăduit ca un cățeluș care era fugărit de niște copii în joacă să fure cu gura niște bucăți, niște pagini de Biblie care erau foarte vechi dintr-o bladă de gunoi și să le ducă la unitatea militară. Aceste pagini de scriptură Dumnezeu a rânduit să fie din Vechiul Testament, tocmai în împrejurarea aceea în care Iosua a primit comandă de la Dumnezeu să dărâme zidul Ierihonului. Un ofițer cu un grad foarte înalt, când a citit acolo despre bătălie, era în meseria lui, s-a arătat foarte curios să cunoască mai multe amănunte în legătură cu aceasta și, după cum știm, însoțit de doi militari, s-a dus la ușa la biserică, a cerut să vorbească cu responsabilul. Credincioșii erau desigur acum plini de frică, nu știau ce se va întâmpla, dar spre marea lor surprindere și numai puțină bucurie, ofițerul a spus că este foarte interesat să afle mai multe amănunte în legătură cu bătălia aceea și cu comandantul care a condus acea bătălie. Așa după cum ne amintim, ofițerul chinez, după ce a ascultat mărturia credinciosului, credinciosul i-a spus: uite, aici e toată cartea dacă te interesează și aici este vorba despre cum a condus Iosua bătălia aceea. Ofițerul chinez, cu mirare în privire, a făcut o plecăciune, a primit Biblia în dar și apoi s-a întors pe călcâie și a plecat împreună cu soldații lui. După ce au plecat ei, omul care făcuse curățenie în biserică cu o zi înainte a povestit oamenilor despre cățelul acela vagabond pe care îl văzuse în afara bisericii și cum îl folosise Dumnezeu pe cățel ca să ducă paginile acelea din Biblie la cartierul general al garnizoanei, unde niciun creștin nu avusese voie să intre vreodată. Ei bine, creștinii au mulțumit atunci Domnului și l-au lăudat din toată inima și mulți, cu lacrimi în ochi, pentru acest răspuns absolut uimitor la rugăciunile lor. Ei ceruseră lui Dumnezeu să facă în așa fel ca vestea bună despre Salvatorul să ajungă și la soldații de peste drum, iar el le răspundea într-un chip foarte neobișnuit. Dar aceasta n-a fost tot ce a plănuit Dumnezeu când l-a folosit ca misionar al său pe cățelușul acela. În duminica următoare, pe când creștinii s-au strâns din nou la oaltă la serviciul de dimineață, iată că ofițerul acela de rang înalt, însoțit de doi dintre soldații lui, au apărut din nou la ușa clădirii și au spus că vor să vorbească cu conducătorul bisericii. Pastorul s-a grăbit să ajungă la ușă și a salutat politicos. Ofițerul i-a explicat repede motivul venirii sale cu aceste cuvinte. Știți, am încercat să înțelegem cartea pe care mi-ați dat-o, a spus el pastorului, dar vedem că avem nevoie de ajutor. Ne-am gândit că poate îl cunoașteți pe autorul acestei cărți și că poate el sau dumneavoastră ați putea să ne explicați ceea ce vrea să zică. De fapt, a continuat el, am venit să vă întreb dacă ați putea veni dumneavoastră sau conducătorul sau autorul cărții la cartierul nostru general și să ne explicați, mie și oamenilor mei, care este înțelesul acestei cărți. Auzind aceste cuvinte, pastorul i-a venit să sară în sus de bucurie, atât era de impresionat de modul în care lucra Domnul, dar, pentru că era un pastor foarte cuvincios, a făcut din nou o plecăciune și a spus ofițerului că este încântat să vină ca reprezentant al cărții, al autorului cărții și să le vorbească despre acea carte. Și așa s-a întâmplat că pastorul a început să facă vizite în garnizoana aceea ca să explice cuvântul lui Dumnezeu acelui comandant militar și oamenilor săi. Vizitele acestea s-au transformat într-un adevărat studiu biblic, care s-a ținut în mod regulat. Apoi, în timpul câtorva luni care au urmat, 82 dintre acești soldați chinezi l-au primit pe Domnul Iisus prin credință ca pe Salvatorul lor. Ei au început de asemenea să ia parte la serviciile divine în bisericuța de peste drum și au cerut, unul câte unul, să fie botezați ca o mărturie adusă noilor vieți în Hristos. Personal sunt foarte bucuros, iubiți ascultători, că Domnul a îngăduit să vin și eu în legătură cu această carte și vă mărturisesc deschis, n-aș fi ajuns să o citesc dacă nu m-aș fi ocupat îndeaproape cu procurarea de astfel de istorioare pentru programul respectiv. Vom vedea lucruri și mai minunate în continuare, pentru că lucrarea lui Dumnezeu a mers mai departe decât atât, în lecțiunile următoare. Pentru porțiunea rezervată de astăzi ne oprim aici și aceia dintre dumneavoastră care vor avea prilejul să ne asculte și cu ocazia programelor următoare vor asista la lucrări minunate de-a dreptul dumnezeiești pe care poate Dumnezeu să le facă. Închipuiți-vă, cei dintre dumneavoastră care sunt de vârsta mea și în sfârșit și mai tineri decât atât își aduc aminte ce restricții puternice erau pe timpul comunismului când nu aveai voie să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu decât în adunare. Ei bine, în China lucrurile stau și astăzi cam aproximativ în același fel și închipuiți-vă într-o unitate din aceasta comunistă unde ateismul este în floare, să fie adus un pastor, să fie invitat la cartierul general al garnizoanei și să țină studiu biblic. Cine altcineva decât Dumnezeu putea să facă lucrul acesta? Nu găsim aici o reeditare a istoriei petrecute cu Moise în Egipt, când Moise a fost adus și crescut în casa lui Faraon? Tocmai el, Moise, care urma să scoată poporul lui Israel din țara Egiptului? Iată ce lucrări minunate s-au putut face și toate acestea, iubiți ascultători, să nu uităm și să nu minimalizăm cu nimic importanța acestui fapt. Se datorează dorinței fierbinte a credincioșilor din acea bisericuță pentru mântuirea militarilor, dorință care n-a rămas numai la o dorință și o rugăciune seacă, ci rugăciuni fierbinți înălțate la Dumnezeu, rugăciuni care au fost ascultate. Iată ce minune a putut face Dumnezeu atunci, face și astăzi și va face toate vremurile, dacă are credincioși care să se lase copleșiți de dragostea lui și de dorința lui Dumnezeu de a duce la sine pe toți cei din jurul lor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru astfel de dovezi grăitoare prin care ne arăți care este adevăratul semn al faptului că am primit dragostea ta. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea acestui mesaj în așa fel încât toate inimile care îl ascultă să fie copleșite de dorința de a se întoarce la tine și apoi să fie animate de această dorință în continuare ca alte suflete să vină la tine, să-ți mulțumească inima ta de tată care plânge de amar de ani, de secole, de un veac după ființa pierdută. Dorim să facem lucrul acesta pentru ca să-ți aducem ție slavă, bucurie nouă și bucurie altor suflete. Amin.
Să-nalt cert fata Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile nespuse. Iată ce doresc, iată ce ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin.
Iată ce dorește preotul Niculiță, compozitorul acestei cântări. Iată ce dorește sora Tania, care ne-a cântat-o. Să înalțe jertfa Domnului Iisus prin cântări și prin viață trăită. Eu ce doresc, dar dumneata ce dorești, iubite ascultător? Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și așa după cum am făgăduit, vom da citire versetului 1 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, capitol asupra căruia ne-am început meditațiile cu prilejul lecțiunii F200. Câțiva oameni veniți din Iudeea, spune versetul 1, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Iubiți ascultători, haideți să parcurgem acum meditația asupra acestui verset, care, așa cum am anunțat, este lucrarea, este opera preotului Niculiță. Câțiva oameni. Vedeți, să fim cu multă băgare de seamă la oamenii necunoscuți care ne vin în casă sau în adunare. Să-i primim cu blândețe și cu bunăvoință, dar cu prudență, să fim atenți la ceea ce spun ei și la ceea ce vorbim noi cu ei până când îi vom cunoaște bine. Însuși Domnul Iisus ne învață lucrul acesta când ne spune în Matei 10:17, păziți-vă de oameni. Aceștia erau veniți din Iudeea și învățau pe frați. Aceia care vin dintr-o religie oarecare se despart mai greu de practicile ei și caută totdeauna să le impună și altora. Este un pericol pentru cei născuți din nou să fie înjugați la acest jug nepotrivit. Vezi de unde vin cei care îți aduc o învățătură și vei pricepe ușor gândul lor călăuzitor. Tot ce vine alături de Domnul Iisus de învățătura lui, cum ar fi legi, tradiții, datini și obiceiuri, fac parte din Iudeea, adică dintr-un cult oarecare. Ferește-te să nu cazi în cursă. Dacă trebuie, cum zic iudeii, și tăierea împrejur pe lângă credința în Iisus Hristos răstignit, dacă trebuie și parastase și închinarea la icoane și la sfinți, pe lângă credința în jertfa răscumpărătoare, dacă trebuie deci toate acestea ca să fii mântuit, atunci degeaba a murit Hristos. Ori cu legea, adică rânduieli și tradiții omenești, ori cu Hristos. Cu amândouă nu se poate. Dacă legea lui Moise ar fi fost suficientă, dovedită eficientă pentru intrarea noastră în cer, ar mai fi trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos? Dacă ținând niște date, legi, obiceiuri, ai putea intra în cer, oare și-ar mai fi bătut capul, să zicem o expresie omenească, Dumnezeu să ne trimită pe Domnul Iisus Hristos? Vedeți, avem nevoie să gândim, să intrăm în noi înșine și să gândim și vom înțelege imediat că dacă Dumnezeu are curs la mijlocul acesta să se despartă de Domnul Iisus pentru o vreme și atunci când a fost încărcat cu păcatul nostru să-și întoarcă fața de la El, dacă a primit să plătească acest preț mare, înseamnă că nu mai există nici o altă cale pentru mântuirea omului decât Iisus Hristos însuși. Îmi place să folosesc foarte mult prezentarea aceasta, spunând că atunci când Dumnezeu și cu Domnul Iisus se sfătuiau împreună ce pot să facă pentru salvarea omului, Dumnezeu a scormonit cum umblă o gospodină în casă și caută un obiect de îmbrăcăminte sau știu eu ce și răscolește peste tot și prin șifoniere și pe șifoniere și prin pat și pe supaci, și toată casa o dă, cu zicem noi, cu jos în sus și caută. Așa a făcut Dumnezeu, a răscolit tot universul, toată creațiunea lui, oricât e ea de mare și de infinită, și a căutat peste tot, doar o găsi ceva prin care să poată să aducă omul pierdut înapoi. Și când a văzut că nu există nimic, s-a întors către fiul său și a spus: scumpul meu, nu găsesc nimic, nicio altă cale, nicio posibilitate să câștigăm înapoi pe omul după care ne plinge inima la amândoi, decât să te trimit pe tine. Și atunci Domnul Iisus a spus, așa cum ne arată în Evrei: iată-mă, trimite-mă. Să înțelegem bine, iubiți ascultători, numai o minte infectată, fecundată de Satan, nu poate să înțeleagă și nu vrea. Dar să înțelegem bine că nu se poate să fie o altă posibilitate de mântuire decât Domnul Iisus Hristos, din moment ce Dumnezeu ni l-a dat pe El tot ce a avut El mai scump. Aceia dintre oameni care leagă mântuirea și de altceva, în afară de Domnul Iisus, de primirea Lui prin credință, aceia dintre oameni, fără să știe, fac lucrarea vrăjmașului, lucrare de întuneric și moarte. Diavolul vrea să pună accent pe lucrurile minore numai ca să ne încurce drumul spre mântuire. Mulți dintre noi vânăm șoareci în timp ce leii sfârtecă țara. Pune punctul sub semnul întrebării, spunea cineva. Moise a pus punct la ceea ce avea el din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus și apostolii însă au pus semnul întrebării. Moise a zis: tăiere împrejur în carne. Mântuitorul a spus: tăierea inimii împrejur, așa cum arată la Romani 2. Un proverb din Benin, o țară din Africa, spune că fiecare la locul său, cei morți la cimitir, cei vii la masă. Moise la locul lui, cum l-a așezat Dumnezeu în planul său, iar Hristos, noul său legământ, la locul lui, după cum a rânduit tot Dumnezeu. Amestecătura celor două legăminte duce la întuneric. În tradiția ortodoxă și catolică sunt foarte multe lucruri luate din vechiul legământ și mutate în noul legământ, după cum vom vedea la meditația din capitolele 20, 24 și 27. Un om al lui Dumnezeu, Thomas Manton, spunea că inima oamenilor este atât de vicioasă încât ei se mulțumesc cu simpla prezență a ceremoniilor în locul lor, deși ei nu simt puterea acestora. Un înțelept, Joe Boggs, a spus că cea mai jalnică stare a materiei, mai ales a celei cenușii, este năclăiala. Năclăiala înseamnă o amestecare a lucrurilor, cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile și tradițiile oamenilor, vechiul legământ cu noul legământ, așa cum se face de cele mai multe ori, și multe altele. Cine se stropește cu toate parfumurile înseamnă că pute, spunea cineva. Bine scriau și unii din vechii scriitori creștini despre tradiție. Iată câteva din gândurile lor. Tertulian: Domnul nostru se numește adevărul, iar nu tradiție. Sfântul Ciprian: un obicei fără adevăr este eroare învechită. Fericitul Augustin: când adevărul este lămurit, tradiția trebuie să-i ceteze locul. Și tot în legătură cu tradiția, un articol pe care l-am amintit nu de mult cu ocazia lecțiunilor noastre, articolul Scriptura și tradiția, din lucrarea Studii Teologice numărul 5-6, paginile 398 și 400, o lucrare publicată în anul 1970, spune: Duhul Sfânt nu adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. O tradiție care este contrară Sfintei Scripturi nu este o tradiție ortodoxă. Tradiția recunoaște că Scriptura este forma definitivă conținutul infailibil al revelației. Iată deci, iubiți ascultători, mărturii puternice, mărturii veridice, mărturii scripturitice, la care ar trebui ca creștinii noștri să ia bine aminte creștinii noștri ortodoxi. Venind înapoi la versetul 1, ne arată cuvântul că, deci este vorba despre câțiva oameni veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. De învățătura pe care o dai, atârnă viața și moartea celor care te ascultă. Dai o învățătură amestecată, amestecată va fi și viața acelora care o primesc. Cine amestecă legea cu harul, cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția și datinile unei religii, acela va da greu răspuns în ziua judecății, pentru că această amestecătură împiedică pe om să vină la mântuirea care se primește numai prin credința în Domnul Isus. Cum să îndrăznești câtă întunecime pe aceia care îndrăznesc să dea drept cuvânt al lui Dumnezeu ceea ce nu este în cuvântul lui Dumnezeu? Căci nici una din datinile acestea omenești practicate în sânul tuturor cultelor și nu sunt în Scriptură, niciuna din acestea nu pot să aducă mântuirea și aceia care îndrăznesc să le pună alături de mântuirea care se capătă numai prin Domnul Isus, aceia care pe lângă Domnul Isus își aduc datinile lor și alte obiceiuri care nu sunt în Scriptură, aceia vor trebui să dea socoteală lui Dumnezeu, care îi va întreba, de ce ai dat oamenilor învățături care nu sunt în cuvântul meu? De ce ți le-ai dat ca drept cuvânt al meu? Și vai, iubiți ascultători, am spus și repet, grozav lucru este, spune epistola către evrei, să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Tudor Popescu scria, să nu vă faceți cuib în niciunul din copacii lumii aceștia, căci toți vor fi tăiați. Toate religiile de pe pământ sunt din lume, numai biserica este din cer. Domnul Iisus le spune evreilor în discuțiile lui cu el din Evanghelia după Ioan în primele capitole, primele 10 capitole, eu sunt din cer, voi sunteți de pe pământ. Deci numai biserica e din cer, pentru că este născută de acela care este din cer. Toate celelalte religii sunt de pe pământ, nu sunt originate de acela care a venit din cer. Pentru că acela care a venit din cer, înainte de a pleca din nou în cer în Evanghelia după Ioan capitolul 17, s-a rugat cu tot focul inimii lui și de 5 ori spune repetat, Tată, vreau ca ei să fie una, după cum noi suntem una. Nu au parte de mântuirea lui Iisus din cer, toți aceia a căror inimă este legată de datinile cultului lor. Dar toți aceia din sânul tuturor cultelor creștine, care sunt sub cer, au inima legată numai de Domnul Iisus Hristos, sunt frați între ei, sunt din cer și vor ajunge în cer. Nu prezența fizică în cadrul unui cult te poate împiedica să ajungi în cer, nici atât nu te poate face să ajungi acolo, ci inima ta, dacă este legată de doctrinele acelea și dacă refuzi părtășia cu frații din alte culte, aceea te împiedică să ajungi în cer și vei rămâne cu cultele de care ți este legată inima pe pământ. Un scriitor francez spunea că sectarismul te face să greșești mereu. Iar noi adăugăm, sectarismul te face să trăiești în mediul greșelii, al rătăcirii, așa cum peștele trăiește în apă. Prin sectă se înțeleg așchiile căzute de la un trunchi. Hristos, adevărul, cuvântului său, este trunchiul, chiar dacă lângă el sunt puțini oameni în comparație cu lumea. Nu mulțimea este garanția adevărului. Tradiția, oricât s-ar scălda în apa adevărului cuvântului scris al Noului Testament, nu devine adevăr. Un buștean care stă în apă nu devine crocodil, spune o zicală africană. Un om neîntors la Dumnezeu, care nu este născut din nou prin credința în Domnul Iisus, oricât ar sta în apa Scripturii, tot nu este mântuit. Ce dovadă mai puternică ne trebuie în sensul acesta decât pe Iuda vânzătorul, care a stat 3 ani și aproape jumătate în prezența Domnului Iisus, în mijlocul celor 12 apostoli? Deci Iuda a stat chiar cu Domnul Iisus, a stat cu apostolii și totuși n-a ajuns mântuit pentru că inima lui n-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Iată că nu prezența fizică în cadrul unei biserici, în cadrul unui cult, te poate mântui. Și în același fel, nici faptul că te afli în cadrul unei biserici cultice nu te poate împiedica să fii mântuit. Ceea ce te poate împiedica de la mântuire este faptul că tu te legi de constituția, de învățătura, doctrina acelui cult și respingi pe toți ceilalți care nu împărtășesc doctrina sau nu respectă constituția cultului tău. Da, aceasta te poate împiedica de la dobândirea mântuirii. Dar faptul că te afli fizic, cu trupul, într-unul din cultele acestea, într-una din denominațiune creștine, nu te poate împiedica să iubești cu toată inima pe Domnul Iisus Hristos și pe toți frații tăi născuți din Hristos în cadrul tuturor celor alte culte, în ciuda faptului că ei se află într-un cult care are o învățătură deosebită. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu să primim cuvântul lui, care și astăzi caută pe toate căile să ne arate înspre Domnul Iisus Hristos și să ne oprească de la toate piedicile care ni se pun în cale de a-L primi pe El. El și numai El este calea, adevărul și viața. Cine îl primește pe Domnul Iisus Hristos așa cum ne este prezentat în cuvântul lui Dumnezeu, este născut din nou, este copil al lui Dumnezeu și se va verifica faptul că este copil al lui Dumnezeu prin aceea că va iubi și pe ceilalți copii ai lui Dumnezeu care se află în cadrul altor denominațiuni creștine. Constituția o va lăsa pentru cei care au făcut-o, iar ei vor iubi cuvântul Domnului și pe toți frații născuți din acest cuvânt. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, din nou, cu ocazia programului viitor, F201, vom adăuga încă vreo câteva meditații asupra acestui verset și apoi, cu voia și ajutorul Domnului, vom procede cu meditația asupra versetelor următoare. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii vecilor. Amin.
Toate darurile de-aș avea, să vorbesc în limbi chiar mulță bun, și averea s-o împarte-aș prea, fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Răbdătoare dragostea este, bunătate revarsă din plin. Ea iubește și iartă toate, ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne.